Pats galvenais, kas ir jāievēro, dodoties jebkur gan pļavās, gan arī mežos un krūmājos, ir jānodrošina apģērbs tā, lai ērces nevarētu tikt zem apģērbu. Un ejot jāpārskata ik pa brīdim, nevis izejot no meža, ērces pieķerās potīšu rajono un tad lēnām dodas uz augšu.
Nu, ja gadījumā tā ērce ir piesūkusies, tad kā rīkoties?
Nu, vai nu jāgriežas medicīnas iestādē, kur to profesionāli noņems, vai arī izmantojot ir aptiekās arī iegādājams speciāls ērču noņemamās pincetes, var arī ar diega palīdzību jāskatās ir, lai noteikti ērces iekšējais saturs neiekļūtu brūcē. Tādēļ tā brūce pirms ņemšanas arī jānodezinficē ar alkoholu vai ar spirtu. Un uzmanīgi jāizvelk, un arī mājdzīvniekiem būtu vēlams izvilkt ar kādu starpliku, nevis ar kailām rokām, jo arī rokās varbūt kādas sīkas brūces, un tad tādā veidā arī var būt inficēties. Galvenais nesaspiest ērci velkot ārā.